La Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Bun găsit la emisiunea de astăzi. Vom vorbi despre un eveniment neobișnuit, o situație care a atras atenția în dimineața duminicii de după răstignirea lui Iisus. Atunci când Petru și Ioan au intrat în mormântul gol, au fost martorii unui detaliu uimitor pe care Duhul Sfânt a ales să-l consemneze pentru totdeauna în Evanghelie. Citim din Ioan capitolul 20, primele 7 versete. În ziua din 1 a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt pe când era încă întuneric și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună. Dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru. A văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Voi vorbi astăzi despre fâșiile, ștergarul și dragostea care rămâne. Obiectele din mormântul gol conțin unul dintre mesajele cele mai importante și mari ale Scripturii. De ce? În primul rând, pentru că există în Biblie și Iisus vrea să cunoaștem Biblia. În al doilea rând, pentru că sunt legate de învierea Lui, care condiționează învierea oamenilor credincioși. În al treilea rând, pentru că s-a pus în scenă contrafacerea și negarea lor, ca și în Eden, sau ca adevărul despre sabat, care a fost înlocuit. Și în al patrulea rând, pentru că e un mesaj personal pentru noi și pentru că este și un mesaj profetic. Dar haideți să pornim la drum. Ce găsesc în mormânt Ioan și Petru? Văd mai întâi fâșiile de pânză cu care fusese înfășurat trupul lui Iisus. În contextul iudaic al înmormântării, trupurile erau înfășurate în mai multe fâșii de pânză, îmbibate la rândul lor în mirodenii, conform obiceiurilor evreiești de pregătire a trupului pentru înmormântare. Evanghelia după Ioan ne spune că Iisus a fost învelit în fâșii de pânză cu miresme, după cum obișnuiau iudeii să îngroape. Fâșiile acestea nu erau pânze obișnuite. Ele fuseseră îmbibate cu smirnă și aloie, două dintre cele mai prețioase substanțe aromatice ale vremii. Nicodim adusese cam 100 de litri, adică aproximativ 33 de kilograme, o cantitate uriașă pentru o înmormântare obișnuită. Era un gest de mare onoare și respect rezervat regilor și celor distinși. Este semnul recunoașterii lui Iisus ca rege, deci și a împărăției sale. Fâșiile de pânză nu erau pe jos, ci erau jos. Adică nu erau împrăștiate prin mormânt în dezordine, ci erau jos, exact în locul în care fusese depus trupul. Fiind îmbibate înainte în substanțele de îmbălsămare, uscate acum, aveau consistență și formă. Imaginați-vă învierea. Iisus nu se ridică și începe să tragă de fâșii ca să le azvârle de pe el. Erau practic nederanjate. El a înviat, ieșind din învelitoarea de pânză, într-un trup material, dar un trup glorios, cu capacități speciale. După înviere, are această putere. Se face nevăzut din mijlocul lor, la Emaus, sau apare de nicăieri, în mijlocul celor 10 ucenici aflați la olaltă. Nu a fost o reanimare ca la Lazar, care a ieșit legat cu fâșiile, ci o transformare glorioasă, un trup glorios, ca în 1 Corinteni 15. Apoi, după ce se ridică din fâșii, Iisus se ocupă personal de ștergar, pe care îl face sul și îl pune deoparte. Câte fâșii au fost folosite? Trebuie să ne preocupe? Da, Iisus vrea să știm. De ce nu ne-a spus El? Îi place să ne vadă gândind, descoperind. E metoda lui pe care a folosit-o cu Filip, pe care îl provoacă să găsească o soluție la hrănirea mulțimilor. Sau cu Petru, pe care îl întreabă, cine crezi tu că sunt eu? Petru nu s-a reținut să-și spună opinia. Tu ești Hristosul. Bun răspuns, a zis Iisus, nu? Deci, câte fâșii au fost folosite la îmbălsămarea trupului lui Iisus? În Biblie există un număr al plinătății, al perfecțiunii divine. Sunt 7 zile ale creației. 7 culori are curcubeul. Sunt 7 măsuri de cap în înălțimea trupului. 7 brațe are sfeșnicul din templu. Sunt 7 sărbători ale Domnului. 7 trâmbițe în Apocalipsa. 7 preoți și 7 zile sunt necesare pentru căderea Ierihonului. 7 lucruri pe care le urăște Domnul. 7 demoni au fost scoși din Maria Magdalena. Întrebarea lui Petru de a ierta de 7 ori. Deși numărul exact al fâșiilor nu este menționat explicit în Biblie, practica vremii susține ideea folosirii mai multor bucăți de pânză separate pentru fiecare parte a trupului. Atribuirea simbolică a numărului 7 acestor fâșii capătă astfel sens spiritual și teologic profund. Deci câte fâșii au fost? Imaginați-vă că este vineri, trupul lui Iisus este luat de pe cruce de către Iosif din Arimatea. Nicodim aduce miresmele și Iosif întreabă, de câte fâșii avem nevoie? Ce i-ar răspunde Nicodim? Miresmele perfecte cer un număr perfect. Învierea lui Iisus a fost un eveniment deplin și perfect. Deși Biblia nu răspunde direct într-un astfel de cadru, putem contempla cu reverență ideea că trupul lui Iisus a fost înfășurat cu 7 fâșii. Una pentru gât și umeri, 2 pentru brațe, una pentru piept, una pentru coaste și talie, 2 pentru picioare. Această enumerare ne aduce aminte de cele 7 biserici din Apocalipsa, care sunt 7 etape ale Bisericii lui Hristos. 7 fâșii care rețin imaginea trupului lui Hristos și care reprezintă biserica împodobită cu aloie și smirnă, o biserică frumoasă și parfumată. Mai era acolo și un ștergar cu care înveliseră capul Domnului. Acesta era singur, în alt loc, atent împăturit. Dar trupul nu mai era acolo. Iisus nu mai era acolo. Au rămas doar urmele iubirii, fâșiile și ștergarul. Fâșiile împreună, ținându-se strâns una de alta, și ștergarul împăturit cu grijă, dar singur. Erau toate într-o ordine desăvârșită. Obiectele din mormânt sunt importante mai întâi pentru că sunt în Biblie. Pentru că demonstrează fără echivoc învierea, pilonul credinței noastre. Dar și pentru că cineva a dorit să le distrugă prin contrafacere. Giulgiul din Torino pretinde a fi exact pânza cu care a fost înfășurat trupul lui Iisus și vrea să ne convingă prin faptul că pretinde că are imprimată pe ea chipul trupului lui Iisus. De-a lungul timpului a fost motiv de pelerinaj. Se pretindea că are puterea să facă minuni. Și chiar că s-a autosalvat supranatural dintr-un mare incendiu care a cuprins clădirea în care era depozitat. Întotdeauna cel rău încearcă să contrafacă adevărul și vedem lucrul acesta din Eden până astăzi. Cu ce scop? Cu scopul de a îndepărta pe oameni de adevăr și de Dumnezeu. Este evident că giulgiul este un fals, pentru că el conține o imagine amănunțită, lucru imposibil, dar și pentru că este dintr-o singură bucată, ceea ce ar include și fâșiile, dar și ștergarul, contrar a ceea ce găsim în Evanghelie. Teoria giulgiului este cel mai mare dușman al fâșiilor și ștergarului, pentru că spune, n-au existat, eu sunt cel din mormânt. Tocmai acest efort de a etala falsul arată că fâșiile și ștergarul autentice din mormânt devin și mai importante. Ioan vine la mormânt și privind doar de afară, fără să intre, vede doar fâșiile care reprezintă biserica cu etapele ei. Este oarecum dezamăgit, dar Petru intră în mormânt și descoperă în plus ștergarul frumos împăturit și pus deoparte. Faptul că ștergarul era făcut sul arată intenție, nu întâmplare. Textul grecesc spune to sudarion, adică împăturit, înfășurat, aranjat într-un loc aparte, separat de fâșiile de pânză. Aceasta sugerează o acțiune deliberată, nu ceva ce s-a desfășurat la întâmplare. Cineva, Iisus, evident, l-a luat și l-a așezat cu grijă. Există o legendă evrească care spune că dacă o persoană termina masa, lăsa șervetul mototolit, semn că a plecat definitiv. Dacă pleca, dar intenționa să se întoarcă, împăturea șervețelul frumos, semn că se va întoarce. Dacă aplicăm acest simbolism la Iisus, înțelegem că ștergarul împăturit este un semn discret al revenirii lui. Eu mă voi întoarce. Chiar a spus în Ioan 14:3. N-am plecat de tot. Mesajul pe care Iisus îl lasă este acesta. Am plecat, dar mă voi întoarce. Este un mesaj de mare speranță și bucurie. Și a făcut-o chiar atunci, arătându-se Mariei și celor doi ucenici pe drumul spre Emaus, dar și celorlalți pe când erau împreună. Este și o aducere aminte a ceea ce le spusese înainte de răstignire în Ioan 14. Mă voi întoarce. Faptul că fâșiile de pânză erau jos, în mormânt, după învierea lui Iisus, este un detaliu profund semnificativ, atât teologic, cât și apologetic. Să explorăm pe rând ce se poate spune despre aspectul acesta. Mai întâi, fâșiile de pânză jos arată o dovadă de ordine, nu de grabă. Acest detaliu arată că trupul nu a fost furat, cum sugera unii. Vezi Matei 28:13. Pentru că un hoț n-ar fi avut timp să desfacă cu grijă fâșiile și să le plieze la loc. De asemenea, să pună în ordine ștergarul. A fost un act intenționat, liniștit, ordonat, nu o intervenție forțată. Imaginează-ți, pânza este intactă, ștergarul este împăturit. Un indiciu al unei ieșiri calme, suverane din mormânt, nu al unei mormântări tulburate. Fâșiile rămase sunt o dovadă tăcută, dar puternică a învierii sale. În al doilea rând, pentru martori, ele constituie un mesaj tăcut, dar elocvent. Pentru Petru și pentru Ioan, această imagine a fost stranie, dar convingătoare. Fâșiile nu erau împrăștiate, nu era haos. Ioan a văzut și a crezut, spune Evanghelia sa în 20:8. Deși încă nu înțelesese scripturile despre înviere, dar ordinea din mormânt a vorbit. Așadar, fâșiile de pânză rămase jos sunt o mărturie în sine despre realitatea învierii corporale, despre puterea Domnului Iisus de a birui moartea, despre absența fraudei și despre o ieșire glorioasă, liniștită, nu haotică. Faptul că ștergarul era făcut sul arată intenție, nu întâmplare. Un gest care reflectă caracterul lui Iisus. El a fost întotdeauna ordonat. Vă aduceți aminte cum a organizat mulțimile de la hrănirea celor 5.000? Marcu, capitolul 6. Iisus a fost respectos față de cele sfinte. A curățat templul în Ioan, capitolul 2. Și ștergarul de asemenea vorbește despre gestul acesta. Poate simboliza încheierea unei lucrări, l-a folosit, apoi l-a pus deoparte, semn că moartea nu-l mai ține, dar ștergarul împăturit este și un semn discret al revenirii lui. Eu mă voi întoarce. N-am plecat de tot. Mulți spun, mormântul este gol. Dar nu e chiar așa. Înăuntru era ceva. Erau fâșiile de pânză. Era un ștergar. Erau dovezile. Tăcute, dar puternice. Ce ar fi dacă am privit aceste fâșii nu doar ca resturi de înmormântare, ci ca simbol al ispășirii, al eliberării noastre? Ce ar fi dacă 7 fâșii ar însemna că Hristos a învelit în jertfa Lui toate aspectele căderii noastre? Și ce ar fi dacă acel ștergar pus deoparte ar fi o promisiune? 7 fâșii ne arată plinătatea jertfei. Numărul 7 în Biblie este simbolul desăvârșirii, al împlinirii divine. Ne putem imagina că fiecare fâșie a învelit o parte a suferinței, dar și o parte din noi. De exemplu, fâșia umerilor, pentru poverile noastre, pe care vrea să le poarte El. Așa spune Isaia. Prin rănile Lui suntem tămăduiți. 53:5. Toate biciuirile, toate durerile le-a purtat El. Fâșia aceasta spune, nu mai e singur sub greutate. A purtat rușinea, batjocora și vina lumii întregi, deși vina mea și vina ta. Apoi, fâșia pieptului, pentru inima ta frântă. Biblia spune, Domnul este aproape de cei cu inima zdrobită. Psalmul 34, versetul 18. Aici a bătut odată Iisus cu iubirea Lui. Acum vrea să intre în această inimă. Vrea să intre și în inima ta, spune Apocalipsa. Ea vrea să-L primească. Apoi fâșiile mâinilor. Pentru faptele tale, mâinile Lui, care au atins bolnavi și au binecuvântat copiii, au fost răpunse. Fâșia mâinilor spune, El ți-a spălat greșelile, ți-a răscumpărat trecutul. Apoi fâșiile picioarelor, pentru pașii tăi greșiți. În Proverbe 3:6 stă scris, El îți va netezi cărările. Această fâșie spune, El te va duce pe calea vieții. Tu vrei să mergi? Fâșia coastelor, pentru suferințele ascunse. Ioan spune, unul din ostași i-a străpus coasta. Din inimă a curs sânge și apă, simbol al vieții și al curățirii. Această fâșie spune, El cunoaște durerea ta, cea tainică. Mesajul pentru tine este acesta. În 7 fâșii, Eu am oferit plinătatea jertfei, ca tu să capeți plinătatea neprihănirii mele. Asta învățăm de la fâșii. Iar de la ștergar este semnul că nimic nu a fost la întâmplare. Ștergarul nu era aruncat. Nu era împăturit de Iosif din Arimatea. Era lăsat de Iisus, cu intenție, cu grijă, cu mesaj. În cultura evreiască, când un stăpân împăturea ștergarul, era un semn pentru slujitor că mă întorc. Ștergarul spune, totul a fost sub control, totul s-a împlinit, mă voi întoarce. În anul 1996, în timpul Jocurilor Olimpice de la Atlanta, a avut loc una dintre cele mai impresionante demonstrații de tărie și de speranță din istoria gimnasticii americane. Echipa feminină a Statelor Unite era la un pas de aur. Ultima sportivă care trebuia să concureze era Kerry Strug. La primul său salt a căzut rău și s-a accidentat la gleznă. Toți au crezut că nu mai poate continua. Durerea era intensă, lacrimile curgeau pe obraz. Dar mai avea un singur salt. Într-un moment de tăcere sfâșietoare, s-a ridicat pe un singur picior, s-a poziționat, a alergat, a sărit, a aterizat. Și apoi, după o clipă, s-a prăbușit. Dar pentru o secundă, acea secundă decisivă, rămăsese în picioare. A fost suficient. A fost aur olimpic. Și apoi a fost dusă pe brațe de antrenorul ei. Dar ce s-a aflat mai târziu avea să miște și mai mult inimile. În vestiar, Kerry Strug și-a lăsat prosopul personal împăturit cu grijă pe bancă. Pe el era scris cu marker: am dat totul pentru echipă, pentru vis și mă voi întoarce. La fel ca fâșiile și ștergarul găsite în mormântul gol, și acest prosop tăcut a fost un semn al unei biruințe prin suferință. După cum Kerry Strug a fost purtat în brațe de antrenor, Iisus a fost ridicat de Tatăl. După cum prosopul rămâne mărturie în vestiar, ștergarul din mormânt rămâne ca o speranță vie în inima noastră. El a plecat din mormânt, dar nu ne-a părăsit. Se va întoarce. Poate vii azi cu o minte tulburată, o inimă frântă, mâini murdare, pași rătăciți, poveri grele, dureri tainice, o viață care pare departe de sfințenie. Dar în mormânt au rămas 7 fâșii, ca să știi că fiecare parte a vieții tale a fost acoperită de har și un ștergar împăturit, ca să știi că El se va întoarce. Deja te caută neobosit. Iată, eu stau la ușă și bat, spune cartea Apocalipsei. 7 fâșii, poate atâtea zile are o săptămână, nu la întâmplare. Poate câte etape are viața, câte lacrimi vărsăm în fiecare zi, poate nascuns. Fiecare înfășurare a trupului său a fost o învelire a durerii, o strângere a păcatului nostru, o îmbrățișare a umanității noastre căzute. Și totuși, fâșiile acelea n-au fost rupte, n-au fost aruncate, au fost lăsate acolo, pline de mesaj. Iar ștergarul, acel mic detaliu care putea trece ușor neobservat, era așezat cu grijă sul într-un loc aparte. Și astăzi șoptește sufletului tău: lucrarea mea e completă. Mă voi întoarce. Eu nu abandonez. O, ce dragoste neînțeleasă! Să mori pentru cel vinovat, să intri în mormânt ca un înfrânt și să ieși din el ca un rege biruitor. Dar astăzi, unde ești tu? Ești cumva ca Maria plângând în fața unei pietre rostogolite, fără să vezi că în spatele lacrimilor Iisus stă deja înviat? Ești ca Petru, vinovat, dar însetat de adevăr? Ești ca Ioan, uimit și gata să creadă? Astăzi mormântul gol nu este o enigmă de rezolvat, este o invitație divină, o chemare caldă. Vino și vezi. Nu e nevoie să-ți rup fâșiile vieții tale de unul singur. El deja le-a lăsat în urmă. Nu e nevoie să plângi fără speranță. Ștergarul a fost lăsat ca o promisiune a unei întâlniri viitoare. Te chem astăzi, în numele celui înviat, să-ți lași viața în mâinile celui care a fost transformat. Mormântul acela îți vorbește. Lasă-ți temerile, rușinea, poverile, păcatele și acceptă darul vieții. Cel mai mare dar nu e crucea, nu e nici chiar sângele, este mormântul din care a ieșit Iisus. Pentru că de acolo începe totul. Astăzi, dacă auzi chemarea tăcută a fâșiilor și șoapta ștergarului, nu-ți închide inima. Ridică-ți privirea spre cel ce a biruit moartea și spune-i, Doamne, vreau să te urmez. Vreau să fiu al tău. Înviază și în mine speranța. Înviază viața mea. 7 fâșii și un ștergar. 7 zile ale săptămânii tale și o zi de odihnă în care să-l întâlnești. Un mormânt gol, un mântuitor viu și tu alege să fii martorul său. Acum, cât încă mai este astăzi.